11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u još jedno druženje u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Na moje veliko zadovoljstvo, danas sa nama u studiju do 13 sati književnik Vladimir Pištalo. Gospodine Pištalo, dobar dan i dobro nam došli.
E, hvala vam najljepše.
Ajde, za početak ovako, kako ste?
Evo, nije loše, drago mi je da sam u Beogradu, baš sam se poželeo Beograda, jer sam želeo da dođem, pa nisam mogao. Jer je ova situacija, u stvari, nastojim da dođem još od marta. Jer u martu je, kad je ova moja knjiga Značenje Džokera dobila nagradu Meša Selimović, koja je stvarno jedna lepa nagrada, trebao sam da dođem i trebala da bude promocija u Narodnom pozorištu. I onda u nekoliko dana, to obično pričam, za jedan dan da sam došao ne bi mogao da se vratim, jer su letovi iz Evrope za Ameriku otkazani. I onda je krenula ona paranoja u martu o kojoj često pričam sa prijateljima, a verujte, to je izgledalo dosta slično globalno. Obično ljudi misle da su neke stvari specifične samo za našu sredinu. Verujte, ta konfuzija, taj nedostatak nužnih stvari, a nužne stvari su testovi ili maske ili alkohol, sve to izgledalo vrlo slično tamo. I onda taj mart je možda bio i najgori. Posle smo se nekako, nismo se nikad navikli, ali smo se nešto kao uskladili sa situacijom. Onda su mi dva puta otkazali karte koje sam imao i onda konačno kad sam došao bio sam presrećan da sam u Beogradu. I obično kažem, ja zamišljam nekad kad sam u Americi, ja nisam naročito nostalgičan, ali imam te slike o kojima mislim o Beogradu. Onda sam zamišljao da idem Jovanom ulicom ili Jevremovom ili Strahinjića bana tamo da šetam. I sada to mogu da radim i sasvim sam zadovoljan i svi moji prijatelji kažu da im se ide na more strašno, da imaju utisak da su nešto pogrešili u prethodnom životu pa im sad ta karma ne da da idu na more, a ja nedostaje mi more jer mi je drago da sam u Beogradu.
Vi ste pre nekoliko nedelja došli zapravo iz Sjedinjenih Država, pa znamo da je tamo bilo veoma turbulentno, da to jeste deo zemaljske kugle koji je bio mnogo pogođen pandemijom koronavirusa, pa su potom bili protesti povodom ubistva Georgea Floyda, pa je u jeku i politička kampanja, recimo, to je sve veoma zanimljivo. Kako je izgledala Amerika očima Vlade Pištala, eto?
Pa znate šta, moj ugao bio dosta neobičan, jer sam se, pošto nisam morao da budem na fakultetu, zbog toga što, uzgled budi rečeno, ni sad ljudi ne znaju šta će da bude. Evo, juče sam se čuo sa nekoliko prijatelja iz Amerike, i prva ideja bila da škole neće raditi. Kad kažem škole, mislim i fakulteti, ali posebno škola. I sad mi kaže juče prijateljica da su sad odlučili ta konkretna škola, gde ide jedan moj prijatelj porodični, dečak, da će to ipak da radi. A to su odlučili u zadnjih 10 dana. Znači, ta konfuzija se nastavlja. Onda, ja sam bio u jednoj šumi u New Hampshire-u, tako da sam bio jako izolovan. Više moj problem bila izolacija nego ljudi. I kažem, naučio sam jezik životinja, to je onaj nemošti jezik u bajkama što nauče da pričaju sa kolibrima i jelenima i sa divljim ćurkama. I onda mi je trebalo da naučim jezik grada kad sam se vratio. Ali sam pratio šta se dešava, naravno. Rekao sam vam, i ovo mi ljudi ne veruju, ja mislim da mi ne veruju. Nije bilo maske. Bilo je lakše u Beogradu kupiti masku nego u Njujorku. Vrlo su polako stizale, čovjek bi očekivao da neki preduzimljivi ljudi to počnu da proizvode pa da odmah, vrlo je mnogo vremena trebalo za to, valjda što se te stvari proizvode u Kini, pa se onda ne može to tako kao onaj veliki brod što ne može da se okrene u sred okeana, na sred to je jako, jako dugo trajalo, nije bilo testova, ja kad sam hteo da se testiram nisam mogao, onda su se vesti, to jako istrpljuje dušu. što se vesti stalno menjaju.
Da.
Vi hoćete da dođete pa vam kažu da imate avionsku kartu, onda vas nazovu pa kažu da nemate.
Ipak nemate.
Da. Onda vam kažu da treba da dođete i da izvadite onaj test što radi 48 sati. Pa onda vi pokušate da dobijete taj test pa vam kažu da je to nemoguće. A na televiziji vam govore da je moguće. Ali kad nazovete bolnicu, onda je to nemoguće. Mislim, zvuči poznato, ta konfuzija. Onda vam kažu da će vam biti potreban karantin kad dođete. Onda vam kažu da uopšte neće trebati karantin. I onda u stvari krenete malo kao čovjek koji skoči u vodu. Pa onda kao biće šta će biti. Ja u stvari kad sam pošao na put, uopšte nisam znao i to na nekoliko etapa da li ću moći. Ja sam pretpostavljao, došao sam sa Air Srbijom direktan let iz Njujorka kao mnogi ljudi naši. Oni su prosto leteli i dobro su radili svoj posao stvarno i znali smo da lete. Dok za ove druge kompanije, ne znam, Lufthansa i Swiss Air, to je bilo možda, a možda ne, a možda od avgusta, a možda ne ni tada, išlo je preko Londona. Ja imam malo problem sa londonskim aerodromom, koji smatram najgorim u Europi. I onda sam gledao, ako ikako, ako mora preko Londona, onda ajde, ali ovo je bilo preko Njujorka. Nisam znao da li će JetBlue da leti iz Bostona do Njujorka, jer su mogli i oni da otkažu. I onda na svoje veliko čuđenje našao sam se u Beogradu. Onda nisam znao gomilu stvari koje ne znaju ljudi koji putuju. Da li nosite maske sve vreme?
Da, to su sad sve neke nove stvari sa kojima se mi susrećemo.
Ne biste verovali koliko sam noći proveo razmišljajući o tim maskama. Da li je opasniji aerodrom, da li je opasniji avion? Da li, koju vrstu kvaliteta maske treba nositi? Kako se jede i pije kad nosite masku? Dobro, sve su to, odeš pa uradiš. Ali sve su to te nedoumice koje muče čovjeka u ovom vremenu i ne možeš ih potpuno, evo recimo neki od njih znam odgovor jer sam prošao kroz to. Ali postoji dosta tih drugih stvari koje čovjek i dalje ne zna, prosto ne znate kako da se ponašate. Evo malo pre sam pomenuo, par puta sam snimao na televiziji sa maskom, a par puta bez maske. I čovjek ne zna šta se, ono kad se ljudi sretnu, da li se rukuju, da li se kucnu laktom,
pa kao i mi sad, laktom.
Da li ćete nekoga uvrediti, da li treba da se rukujete pa odmah onda da stavite alkohol na ruku, što je opet uvredljivo. Tako da ne zna čovjek kako da se ponaša.
Da. Vladimir Pirsalo bit će naš gost danas u emisiji u prvih 5 do 13 sati. 5 događaja koje izdvajamo u emisiji su otvaranje izložbe Lažni bol Simonide Rajčević u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, objavljivanje knjige priča Eho Beograda Vase Pavkovića i knjige Kaleidoskop slovenačkog pisca Miroslava Bjelika, kao i virtualno izdanje muzičkog festivala u Verbijeu. Biće reči danas i o seriji Hollywood. To je jedan od zaista najočekivanijih projekata ove godine, čiju produkciju potpisuje svoje Netflix. Ostanite sa nama, slušamo muziku.
Not for me. We'll see what's cool to do.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju U prvih pet u kojoj nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, književnikom Vladimirom Pištalom. Gospodine Pištalo, pomenuli ste već vašu knjigu Značenje Džokera i da je promocija trebalo da bude održana u Narodnom pozorištu i da su tu bili prosto veliki planovi, ali odmah posle vašeg dolaska, ubrzo posle toga, ste vi održali online književnu promociju ove knjige. Pa kako je to proteklo? Kako izgleda online promocija?
Pa to se, hoću da vam kažem nešto više o tome, ali kad ste već pomenuli Značenje Džokera, on je trebao da se održi u dva pozorišta, u Narodnom pozorištu ovde i onda u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. I mene je radovalo jer je to neobičan ambijent za čitanje, za književno veče i daje jednu veću dozu dostojanstva. Međutim, to se nije desilo jer ne samo da su bili otkazani ovi letovi, nego su bili zabranjeni skupovi za više od 50 ljudi. Ja mislim da pozorište još ne rade, bajde.
Ne.
Ja baš sam razgovarao sam sa gospodinom Nebojšom Bradićem i on je govorio o nekim planovima da se to malo revitalizuje. Jer iskustva drugih zemalja govore da je moguće to revitalizovati. Idete, šta ja znam, ugradite filtere za vazduh, imate naravno nešto za dezinfekciju i imate veći razmak među mestima, ali pozorišta ne treba sad da umru, znate. Ali uglavnom ne možemo da uradimo ovo što smo trebali da uradimo i razgovarali smo sa organizatorima sad nedavno. Ja mislim da će promocija, ipak će biti ta zvanična promocija, ovo je bila nezvanična, jedan virtualni razgovor sa čitaocima, ta zvanična promocija će biti negde između 20. i 30. ovog meseca i najverovatnije će se održati, što je malo simbolično, u onoj srušenoj biblioteci na Kosančićevom vencu.
Dakle, i na otvorenom.
I prvo je na otvorenom. Drugo, ajde, srušena biblioteka u stanju katastrofe ima i neki simbolizam. Drugo, to je prelepo mesto. Prelepo mesto i na neki način to je jedan neprežaljen prostor. I to što mi povremeno tamo držimo neke književne večeri govori da nismo digli ruke od tog prostora, nego da biblioteka i dalje živi na bilo koji način i da će jednom biti i obnovljena. Svojevremeno su se tamo i održavale književne večere, ako se sećate, leti bi obično bile, i vrlo su bile popularne i onda je baš bi mi bilo drago da bude taj prostor i to je za sada plan, a ove virtualne večeri, što virtualna čitanja, susreti sa čitaocima, to je nešto novo. To je nešto na što se svi navikavamo još uvek. Ja sam imao dva, trebao sam u ovoj godini.
Imali ste velike planove za ovu godinu.
Da, i drugu godinu koju je, neko je rekao, koju je pojeo strah. Pa nije baš sasvim pojeo, ali mnogi ti planovi nekako nisu se ostvarili. Jedno je bio sajam knjiga u Leipzigu, gde sam trebao nešto da govorim o Ivi Andriću i onda to se prosto nije održalo. A drugi je bio sajam knjiga u Istanbulu, jer je knjiga Tesla, Portret među maskama, prodata u 100.000 primjeraka u Turskoj. I onda su me pozvali, ali pošto se to dva puta smo odlagali opet. I sam sajam se dva puta odlagao. I onda ova glavna organizatorka, koja je jedna vrlo impresivan ambasador turske kulture, ali organizuje i prevođenja i tako dalje, je to osmislila tako što sam ja razgovarao sa jednom turskom književnicom, što je uvek zanimljivije nego da razgovara neki organizator ili nešto, znate. I lep razgovor i to je bilo Zoom i ljudi su se prijavljivali. I onda je meni potpuno novo iskustvo, recimo sat i po vremena nakon što smo se dogovorili, 1000 ljudi se prijavilo za to. Na kraju smo imali 5000 ljudi. Književno veče za 5000 ljudi koji vi istina ne vidite, pa su potpuno apstraktni. U stvari je situacija kao kad mi razgovaramo sada. I sada mi ne znamo koliko nas ljudi sluša, samo što mogu i da vas gledaju pored toga. I onda ništa, koncentrišete se na sagovornika i razgovarate sa sagovornikom. Ali sama činjenica da je to, pod navodnicima, književno veče za 5000 ljudi je nova situacija. Jer to pozorište kome sam se ja toliko radovao ima 250 ljudi.
Da.
Tako da je ovo mnogostruko više i to je bio jedan od načina na koji smo to rešili. Sad kad sam došao u Beograd pa onda u Novi Sad, na Ribarcu imaju jedno kulturno društvo Ribarac koji je kao ispostava nekih novosadskih dešavanja kulturnih, naročito kako Novi Sad treba da postane prestanica kulture i to se odložilo. I onda smo i Udruženje novosadskih književnika i onda smo mi organizovali to književno veče bez publike. Bilo je nešto malo publike, bilo je ljudi koji su bili prosto prijatelji i tako, onda smo mi razgovarali o tome i onda je to nevjerojatno koliko je vidjelo ljudi širom Srbije i kako to isto, također ima smisla, tako da jedino veče bez publike u Srbiji koje sam održao je bilo to na Ribarcu. I Ribarac, inače, ako znate, veoma lep prostor kao njihova ada, samo je malo manja i vrlo, vrlo simpatična, kao da niste u gradu, kao da ste negde drugde. Eto, to je bilo to književno veče koje smo imali.
A pomenuli ste susret sa publikom, verujem da je to nešto što je vama zaista najvažnije i najuzbudljivije. Koliko vama to nedostaje, odnosno, da li vi možete da se naviknete potencijalno na to da ćemo narednih nekoliko mjeseci ili možda i godinu dana prosto razgovarati tako da neće biti to što vi kažete, čak i tih 250 ljudi, to je ipak drugačije nego da imamo 10 ljudi u publici.
Gledate nekoga u oči, ljudi postavljaju pitanja, našto taj deo pitanja je zanimljiv, i onda ja verujem da drugačije publike prosto su ljudi donose svoje iskustvo u čitanju, svoje očekivanja, svoje pretpostavke i onda se one odražavaju i u čitanju i u pitanju. I onda vas nekad iznenade i doprinesu nešto onome kako razmišljate o tom. A pitate me, hoću se navići, pa nisam siguran da imam izbora. Jednostavno smo u ovoj situaciji, kao što ne biramo sad da nosimo maske kad razgovaramo. Pitanje je koliko će to trajati. Pomenuli smo malo pre kad smo pričali pre uključenja u emisiju, kako postoji jedan soj ljudi koji očigledno uživa da plaši ljude. Evo sada se neko opet izjasnio da će ovo trajati 2 godine i tako, tako da je pitanje tih nekoliko mjeseci Mi smo već izdržali nekoliko mjeseci, nekoliko još hoćemo, a sad ćemo vidjeti kako stvarno će biti zanimljiva jesen na mnogo nivoa, pa ćemo vidjeti da li će se ovo razrešiti i kako.
Vladimir Pištalo, gost emisije U prvih pet, slušamo muziku, a potom i razgovaramo o muzici jer nam stiže Srđan Teparić.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te
11:22 i kao što sam najavila danas sa nama u emisiji u prvih pet muzički kritičar Srđan Teparić. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Prethodni segment razgovora sa našim današnjim gostom Vladimirom Pištalom, negde dotakli smo se toga online, to može da nas uvede u današnju temu razgovora, a to je čuveni muzički festival u Verbijevu koji je održan zapravo virtualno potpuno, je li tako?
Jeste, i zapravo svi najbolji koncerti sa tog festivala mogu da se prate online, to jest mogu da se prate preko streama koji je postavljen na internetu, a ja ću nešto kasnije reći i o nekim festivalima koji se zaista održavaju sa najnovim koncertima, jer u Verbije festival u stvari ponavlja stare koncerte, ali mislim da za sve one koji vole klasičnu muziku je to dobar povod da čuju neke zaista izuzetne koncerte. Evo recimo, ja sam pre neki dan slušao jedan koncert sa Yujon Wang, koja je svirala klavirski koncert broj 2 Rahmaninova pre nekoliko godina. Zatim tu je bio Valerij Gergijev i Kristof Barati, čuveni violinista koji je odsvirao Bartokov violinski koncert broj 2. Mogli ste da čujete jedno izuzetno izvođenje Gergijeva Šostakovićeve simfonije broj 5. Koncert inače iz 2013. godine, i zaista preporučujem svim našim slušalcima da čuju te koncerte, jer oni ne mogu da se nađu na YouTube-u i predstavljaju zaista nešto najbolje što je taj festival ponudio do sada. Ima tu naravno još dobrih koncerata, a ono što sam ja ipak više želeo da istaknem, to je koncert, a reći ću i zašto, to je festival, u stvari 52. po redu, najpoznatiji danski festival klasične muzike koji se održava na ostrvu Bornholm. U dva prostora se održava. Jedan je crkva u Bornholmu i tu je, drugi je naravno umetnički muzej, jedan od najreprezentativnijih mesta za izvođenje klasične muzike uopšte. I tu je koncert održao jedan naš umetnik, on se zove Bogdan Božović. U pitanju je izuzetan violinista koga je naša publika mogla da čuje kada je u Beogradu svirao sa Aleksandrom Mađarom i Ksenijom Janković 2015. godine. Inače, on bio član čuvenog bečkog klavirskog trija od 2012. do 2015. godine. To je sastav koji postoji, koji ima izuzetnu tradiciju i menja se taj sastav. Dakle, to dovoljno govori o njegovoj reputaciji. I on je odsvirao tri violinske sonate Ludviga van Beethovena. Naravno, u godini u kojoj slavimo jubilej Beethovena i u kojoj je zaista trebalo da se naslušamo muzike tog kompozitora, ali eto, nažalost, nismo bili u toj prilici. U svakom slučaju, video stream Bornholmskog festivala aktivan je još 30 dana i možete da čujete izuzetno izvođenje Beethovenovih sonata, stilski vrlo adekvatno, sa jednom zaista uzvišenom estetikom odsvirano, i to tri reprezentativne sonate Bogdana Božovića i Kristofera Hildinga koji ga je pratio na klaviru, i možete još da čujete i kamernu muziku u sastavu u kojem je svirao Bogdan Božović, a to su Beethovenovi gudački kvarteti. Dakle, ti streamovi su aktualni još 30 dana dostupni, i to video streamovi za razliku od Verbije festivala koji daje samo audio snimke. Tako da u pitanju je sajt, prenos izvršio danski radio R2 i TV2 Bornholm, i vrlo lako može da se pronađe, i to je zaista preporuka, pošto nemamo uživo koncerte da preporučujemo, a nadajmo se da ćemo što pre biti,
se vratiti u koncertne sale.
Jeste, jer kako je rekao gospodin Pištalo, koncerti ne bi trebalo da zamru, nadajmo se da je ovo privremeno. To bih još nešto samo da kažem u vezi sa festivalima. Neki festivali, oni najreprezentativniji, se ipak održavaju. Tako recimo, baš ove godine se po stoti put održava Salzburški festival. To je festival muzike i drame. I on traje od 1. do 30. augusta, i tu se tradicionalno održava igra se jedan komad već stotinu godina, Jerderman Huga von Hoffmana. Komad pisca koji je osnovao taj festival. A od muzičkih događanja biće tu izvođenje opera Elektra i Così fan tutte Mozarta. Ono što je kuriozitet možda za one koji prate dramsku umetnost jeste da će biti izveden jedan komad Petera Handkea, Zdenek Adamec. I evo još jedna vest, još jedan festival koji je održan uživo. To su Lidija i Sanja Bizjak, su svirale u vrtu Versaja 2. augusta, muzika za dva klavira. Tako da, eto, ipak neki naši muzičari, nažalost, ne kod nas, nego u inostranstvu, su aktivni. I eto, to su ta dva koncerta, dakle, Bogdan Božović, Sanja i Lidija Bizjak u Parizu, koji su ipak svirali na festivalima koji se prenose i online.
Da, a festivali koji se prenose, koji se realizuju zapravo uživo sa publikom, njih zaista možemo nabrojati sada na prste jedne.
U Bornholmu ono što sam video je da prodaju se ulaznice, ali vrlo malo ima publike i oni sede na rastojanju. I mislim da je jako bitno, sledi jesen i neki domaći festivali bi trebalo da budu održani. Ja još uvek ne znam, zapravo niko ne zna da li će biti održani ili ne, ali mislim da bi taj kontinuitet trebalo da se održi i da zaista ne bi smela da zamre muzička umetnost koja se održava i preko festivala i koncerata, pa makar ti festivali bili održani simbolično uz neki mali, manji broj publike, makar bili prenošeni online, mislim da je jako bitno da se taj kontinuitet ne izgubi.
I da ipak ova kulturna jesen bude živa. Srđane, najlepše hvala.
Nema na čemu, hvala.
Naš današnji gost je književnik Vladimir Pištalo. Eto, gospodine Pištalo, vi nas onako pomno slušate dok razgovaramo i o muzici i o tome šta je uživo, šta nije uživo. Ali moje pitanje za vas bi sada bilo, da li vi slušate muziku dok radite, recimo?
Pa, mislim, baš mi je bilo zadovoljstvo ovo što smo čuli da se ljudi nekako dovijaju i bore da umetnost ne zamre i potreba za umetnošću. I uprostite, to je isto važno pitanje podrške države, znate. Jer se u Americi umetnici našli u vrlo nezgodnoj situaciji jer su bili prepušteni samom tržištu, što je sad naravno nemoguće. I ta briga za kulturu kao javno dobro, inače nas je čitava ova situacija podsjetila na značaj javne sfere, javnog zdravstva,
umetnosti, je da budu jaki
umetnosti kao javnog dobra i tako dalje. Jer kao što znate, ova nesrećna severna Italija, to je mjesto gdje idete da vam presade jetru, ali i to oni mogu, ali nisu mogli da urade najobičnije stvari, da se pobrinu za jedan ovako masovan udar na bolnicu. Tako da li slušam muziku? Nekad, kao mlad čovjek, sam je stalno slušao, a sada nekako ređe, ali s vremena na vreme ja se onako upalim za neku vrstu muzike, pa onda slušam relativno obsesivno, pa onda napravim pauzu, pa onda nešto drugo, ali u zadnje vreme, pravo da vam kažem, često sam to radio, ali u zadnje vreme dok radim baš ne. Slušam i u drugim momentima, ali ne baš kad radim.
Da. Ja sam negde pročitala da vi veoma volite world music. Je li to tačno? I zašto volite world
music? To sam uvek voleo. Pa zato što sam mislio da je world music neka vrsta bežanja iz obaveznog. Jer obavezno bi bilo ili jedna vrsta roka koja je, kad sam ja bio klinac, bila hard rock, koji me baš nešto nije radio, što bi rekli klinci, ili je etno muzika tvoja, pa onda nemaš opet iz toga izbora. A da čovjek nekako pobegne iz propisanog, pa to je jedna definicija kreativnosti, da ne uradiš ono što se očekuje od tebe, jer onda nisi morao ni ti da radiš, i onako se očekuje, onako je to nešto već što je poznato, nego da nekako sam izabereš. I onda mi je neka muzika nekih Gagauza ili nekih Haka Pigmeja ili ne znam nešto bilo vrlo interesantno, i onda, a to tad nije bilo moderno. Onda u međuvremenu ste imali Putumayo ili imali ste ovo world music gdje su ljudi stvarno birali, i to uglavnom dosta dobro iz raznih tradicija, pa je to sad lakše naći. A onda je i to postalo nešto prepoznatljivo, nešto što ima ime. Ja kad sam to radio, to nije ni imalo ime. To je bilo prosto uzimaš neke razne tradicije i biraš ih, i onda tako stvaraš nešto svoje.
Da. Sada ćemo pobeći na nekoliko minuta, kao što ste rekli. Slušamo muziku. Danas je bira Tanja Kosanović, to nisam pomenula. Do da hey.
lei se couche, il se mouille à la main. Leur canon se danse, 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 danse sur un rythme non pair. L'œil mi-clos de désir, tu nages dans le bonheur. Et autour de moi, malin séducteur, t'es sûrement très doué, doué d'un chic très élégant. Dans ta façon de bouger, t'es joué le temps. C'est un jeu dangereux, tu stimules mes hormones. Pour tes gestes gracieux, pétille mes neurones. Oh, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, trapoter tes allures.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Eko. 11.36 u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Danas posvećujemo pažnju i jednoj izložbi koja je otvorena u Kulturnom centru Beograda. Mirjana Boba Stojadinović je nama. Bobo, dobar dan. Zapravo otvorene su tri izložbe, u sva tri izložbe na prostoru Kulturnog centra Beograda, ali mi danas govorimo. Da, uvek je tako, to su avgustovske izložbe ovoga puta. Mi ćemo pažnju posvetiti zapravo onoj koja je otvorena u Likovnoj galeriji. Reč je o izložbi Lažni bol. Veoma je jak taj naslov. Složit ćeš se, da.
Apsolutno. I sad baš u prevozu dolazeći ovamo, baš razmišljam, radovi su odlični kao i uvek. Simonida Rajčević je slikarka koja zaista, čiji kvalitet rada prosto jako dugo vremena, preko 20 godina, zaista onako je konstantno na veoma visokom nivou. Međutim, naziv rada je više nego indikativan i zaista u najboljem smislu, onako školskom, na školski način, kao školski primer, nam daje, otvara celu priču onako kako zapravo najbolji nazivi radova znaju da to pomognu radu na neki način, da ga posreduju na najbolji mogući način. Izložba predstavlja zapravo pet slika velikog formata, koja, ona je prosto slikarka, oni su veoma koloritni i predstavljaju mešavinu, da kažemo ovako, najprostije figurative i abstrakcije. Znači, oni predstavljaju tela, ljudska tela, zapravo tela belog muškarca, to je veoma bitno. Međutim, su i slikarskim jezikom, tim nekim gotovo abstraktnim jezikom, u stvari koloritom naglašavaju emociju koja u stvari stoji iza u celoj priči. U celoj priči je zapravo, ja bih rekla, strast, odnosno strast u onom nekom smislu kako mi religiozno, zato što su i same slike su zapravo polazna tačka, jesu istorijske religiozne slike, kao što su Zurbaran, kao što je Caravaggio, kao što su mnogi drugi slikari koji su slikali, na primer, patnje Isusove, odsečenu Golijatovu glavu, tako dalje, znači istorijski biblijske motive. Dakle, opet se vraćam na tu strast. Bol je emocija koja svakako podstiče u stvari strast. Opet kažem, u tom religijskom smislu, kada se kaže strastna nedelja. Strastna nedelja je upravo nedelja tokom koje u stvari eskalira bol, kako to već ide, patnja Isusova i tako dalje, ali zapravo taj bol i naše saosećanje ljudi koji, zapravo to poštuju i slede. Međutim, ono što sama izložba u stvari, ono kroz šta nas vodi, osim tih slika, važno je zapravo napomenuti da postoji u galeriji jedna ogromna skulptura koja predstavlja dve ruke, koje odmah da kažemo su zapravo predstave ruku Bruce Lee-a, to su ruke bez torzoa, znači samo ruke koje su u tom nekom specifičnom položaju, neutralnom položaju između odbrane i napada. Međutim, veoma je šteta, zaista šteta, u katalogu može da se vidi fotografija u stvari iz radnog procesa. Evo, gostu da pokažem da, da vam bolje ilustrujem.
Ja sam videla na Facebooku da je fotografija.
Nažalost, fotografije su, kao kažem, fotografije su rađene u prostoru gde su očigledno i rađene fizički proizvođene same ruke. Taj prostor je na Fakultetu likovnih umetnosti gde Simonide i radi, gore na Senjaku. Međutim, taj prostor je mnogo veći nego što je galerija. Tako da one u tom prostoru gore na Senjaku su nameštene tako da one zaista opet imaju taj dualitet između pozivanja i odbijanja u stvari. Međutim, one su mogle da budu razmaknute i da budu tako u stvari postavljene. U galeriji, samoj likovnoj galeriji, one nemaju toliko prostora i morale su budu bliže i samim tim u stvari to telo nekako malo deluje čudno, telo koje ne vidimo, naravno, koje je daleko veće, bilo bi veličine Palate Albanije, mislim da postoji, ali tako da je to zaista šteta što je u stvari proporcija nije mogla da se održi. Međutim, te ruke su takođe koloritne i one uspostavljaju jedan veoma zanimljiv dijalog zajedno sa slikama, ne samo kao kolorit, već i kao i same slike vrlo često imaju u sebi izražene ruke. To je jedan moment uz, moram da napomenem da se ne bih vraćala posle na to, uz zvuk koji je radila Manja Ristić, a asistent u proizvodnji, da kažem, upravljanju ovih ruku je Milan Stošić, oboje izuzetni umetnici, sami po sebi, koji rade uz samu Simonidu. Dakle, ruke u ovoj priči su na zanimljiv način u stvari upravo to rade i pozivaju i odbijaju i postavljaju i nameću, ali i traže. Žele da komuniciraju, ali u isto vreme u stvari nešto nam i govore. Dakle, uspostavljaju jedan veoma dinamičan odnos koji nas vodi uz sam naziv kroz jednu paletu osjećaja koje su trenutno veoma aktuelne, a koje zaista Simonide, kada je u stvari pripremala ovu izložbu, što je bilo do početka zapravo ove godine, ona to prosto nije mogla da nasluti šta će da se dešava, taj niz osjećaja je, ja bih rekla, od nasilja, znači prostog nasilja, budući da su te biblijske scene uvek veoma nasilne, cela Biblija je veoma nasilna, zapravo preko bola koje ona eksplicitno imenuje, ja bih rekla do straha koje je nama trenutno veoma aktualno.
A Bobo, ja sam pročitala baš u tekstu u katalogu
da
izložba nudi katarzično iskustvo. Pa da li bi ti rekla da jeste, da ima katarze u tim radovima?
Meni se čini, moram da priznam, meni se čini da ova izložba u Simonidinom procesu ona donosi jedno sazrevanje i uopšte suočavanje upravo sa tim veoma eksplicitnim, gotovo destruktivnim osjećanjima. Međutim, moram da priznam da ja zapravo očekujem da će tek nešto sledeće doći što će zapravo zaista nam doneti tu katarzu. Ovo je nešto što nas vodi ka katarzi, ali ja ne bih rekla da je to to, zato što ona gradi u stvari tu tenziju koja još uvek ne nalazi izlaz, ne nalazi rešenje, a to je vrlo očigledno i situacija u kojoj se nalazimo, ta zbunjenost i opet jedan, stalno jedan dualitet između Erosa i Tanatosa, budući da je ovde ima mnogo i smrti, kao i oko nas, zapravo cela ova godina, ja bih rekla da je veoma onako jako označena u stvari prisustvom smrti, hteli mi to ili ne, svakako ne, ali prosto je tako. Isto tako između moći i nemoći, to je ta komunikacija ili neka vrsta
zapovedanja. To su zapovedanja. Zapravo ti dualiteti. To je,
sve vreme ja u stvari tu vidim taj neki dualitet, moram da priznam. Mislim, zato što ona poziva na promišljanje negativnih osjećanja, ali u isto vreme možda koloritom, možda tim pokretima, možda tim rukama, možda zvukom koji je izuzetno lepo funkcioniše u prostoru i izuzetno dobro u stvari puni taj neki međuprostor. Ona zapravo na neki način nudi i nekakav izlaz, ne odgovor, ali neki mogući izlaz.
Bobo, najlepše hvala. Ostani sa nama. Sa nama u studiju i dalje Vladimir Pištalo, književnik. Gospodine Pištalo, da li bi vas možda privuklo da odete na ovu izložbu? Da li kada dođete u Beograd idete u muzeje, u galerije? Da li idete više u Bostonu ili u Beogradu? Kako prosto vaše kulturne navike u tom smislu?
Idem i u Beogradu i u Bostonu. Baš volim da idem u galerije i kad dođu neke, evo recimo sigurno bih je pogledao, sad ne znam, nisam još bio sa maskom u galeriji, pravda vam kažem, to će mi biti, ali ovo me jako zainteresovalo i baš bih volio i verujem da ću posjetiti.
Vi zapravo, izvinjam se, ni ne možete da uđete u galeriju bez maske.
Da, pa ne, ali
i treba odgovorno.
Prosto,
ne, zaista vam opomenu vas.
Da, pa dobro. I a što se tiče Bostona, ja pratim obično kako dođe neka izložba, ja odem da je vidim. Tamo je Museum of Fine Arts, to nije baš kao Metropolitan Museum u Njujorku, ali vrlo respektibilan, vrlo moćan, jedan od onih muzeja koji ne možete da obiđete. Museum of Fine Arts ne možete da obiđete, možete da odete pa pogledate jedan deo koji ste odabrali, ne znam, američku umetnost kraja 19. veka, pa onda je to dosta za... Jedna moja prijateljica imala, ne znam šta drugi misle o tome, ideju, da što je starija, ja sam kao mlad čovjek strašno mnogo lutao po galerijama, znate, sate i sate, naročito kad bi odeš u Pradu, odeš, ne znam, u Pinakoteku, odeš bilo gde i onda hodaš, slomiš se. I pitanje je, naravno, kada se ta čaša prelije, znate, to je pitanje. Jedna moja starija prijateljica kaže, znaš što sam starija, sat vremena mi je dovoljno, meni nije sat, ali dva. Ali ne mogu više onako kao što sam stalno. Ima u Bostonu jedan divan prostor koji se zove Museum of Contemporary Art. I to je divna galerija sa najlepšim pogledom na luku. I to vam je malo kao Guggenheim u Veneciji, prozor je najlepši eksponat. Kao dođete tamo, ne možete se odvojiti. Taj pogled, koliko god je sve interesantno, tamo pogled je čudesan. Ovako muzej je, galerija nakrivljena. Tako da vi kroz neko plavkasto staklo gledate tu divnu luku sve vreme i onda tamo stvarno postavljaju vrhunske predstavnike moderne umetnosti. I uvek su to istinski kreativni ljudi. Nisu ljudi koji, da kažem, rade na foru, nego koji su stvarno imaju nešto da kažu. I tamo ona kao redovno idem. Tako da sam ja veoma, veoma vezan za galerije i za izložbe i uvek mi je interesantno da čujemo to.
A sad pomenuste Veneciju, ja ću iskoristiti ovaj trenutak sada da vas pitam, kako je vama, naši slušalci verujem znaju koliko ste vi vezani za Veneciju, kako je vama bilo da gledate fotografije prazne Venecije u kojoj su se navodno pojavili i delfini posle ne znam koliko decenija? Kakav je to osjećaj u vama izazvan?
Bilo mi je nekako čudesno i čudovišno. Istovremeno je bilo, taj prostor se nekako pročistio i istovremeno nestao. Nestali su ljudi iz njega i pošto je to inače neko polu riba, polu devojka kao grad, ni u istoriji, ni van istorije, ni u smrti, ni u životu, ni u realnosti, ni van realnosti, to meni bilo samo još jedan dodatni primer toga, znate. Ali ono sada, najozbiljnije, mi znamo da grad treba zaštititi jer će nastaviti da tone. Tamo u lagunama na pristupu mogao bi se napraviti zid, to bi bilo, koji bi bio sa propusnom vodom koliko treba i tako dalje, to bi koštalo đavo i pol, ali bi se isplatilo konačno. I malo me je pobudilo kada je Notre Dame gorela, onda je čitav svet prilagao. Evo, ja bih iz svojih skromnih sredstava sigurno priložio nešto za Veneciju, a ne bi bio jedini čovjek koji bi to uradio. Taj problem se može rešiti, ali treba da postoji politička volja i to ne samo jedne zemlje.
Vladimir Pištola, emisija U prvih pet.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was asleep? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home. And the left in the vault, that's his picture on the wall. Thank you.
Slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Kako sam i pomenula na početku emisije, danas govorimo o dvije knjige koje su nedavno objavljene, a upravo ove sedmice je objavljena i nova knjiga kratkih priča o Beogradu autora Vase Pavkovića pod nazivom Eho Beograda. E pa o ovoj knjizi danas razgovaram sa mojom koleginicom Jovanom Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Reč je o knjizi u kojoj Vasa Pavković u kratkim crtama priča o poznatim i nepoznatim licima Beograda, njegovom prolećnom svetlu i zimskom smogu, tako piše u opisu ove nove knjige. Pa Jovana, kakvi su tvoji utisci? Šta pa baš, to novo saznajemo o Beogradu?
Da, baš nekako takvi. Saznajemo i dosta novih stvari, ali saznajemo i dosta onih stvari koje nekako postoje u toj dubokoj tradiciji, zaista staroj tradiciji pisanja o Beogradu. Vasa Pavković je inače i napravi jednu antologiju priča o Beogradu, tako da mi u stvari ovde kroz ovu knjigu čitamo i nekakve ponovljene, da kažemo već viđene stvari, ali zaista prelomljene kroz jednu dosta autentičnu autorsku percepciju. Pa sada kada sam pročitala naslov ove zbirke kratkih priča Eho Beograda, setila sam se da je moja omiljena junakinja iz mitologije jedna od omiljenih, ta nimfa Eho, koja se, i posebno onaj deo priče o njoj, da se ona zaljubila u Narcisa i da je zbog nesrećne ljubavi umrla, i onda se u šumama samo čuje taj njen eho, to da se ponavljaju samo posljednji delovi reči, tako i ovde. Tako mi kroz ovu celu knjigu čujemo taj, ne sada šumski, nego jedan gradski eho, i šta je sve u tom ehu Beograda. Dakle, i oni bivši i budući i sadašnji ljudi, dakle svi oni poznati i nepoznati, oni koji su i u zvaničnim enciklopedijama i onim kišovskim enciklopedijama mrtvih, dakle svi oni ljudi koji su gradili istoriju ovog grada i koji u stvari po njima jeste poznate. Sada kako on u stvari, kako Vasa Pavković piše ove kratke priče, zaista ovo jeste jedna specifična forma u književnosti. Kada se pomene to kratka priča, ja se uvek setim onog Čehovljevskog da u kratkoj priči, da je u kratkoj priči bolje reći manje nego reći suviše. Ili negde sam u nekom Albaharijevom intervju pročitala da je on rekao da je kratka priča sve, odnosno da sve može biti kratka priča. I u stvari ta kratka priča je dosta zanimljiva forma i Vasa Pavković vrlo vešto u stvari tu formu vodi, vrlo je u stvari jasno prepoznajem u svim ovim pričama. Mi šetamo sa njim zaista ulicama Beograda, šetamo do svih tih ključnih tački, do svih tih nama poznatih mesta. E sada, kakve priče piše Vasa Pavković? Dakle, u skladu sa formom kratke priče, fabula je u stvari ovde dosta redukovana, svedena je zaista na jedan onako vrlo pažljivo odabrani moment u životu, u nekakvom delu dana obično, nekakvim neobičnim situacijama. Imamo zaista božanstvene priče o čuvenim Beograđanima. Možda jedna od mojih omiljenih, a čini mi se možda i najlepša priča ovde, onako najslikovitija, najmetaforičnija, jeste priča koja govori o jednom neobičnom pogledu slikara Miće Popovića na Kalemegdan i toga kako ga je ovaj naš pripovedač video i šta je u stvari video on u tom njegovom pogledu na Kalemegdan. E sada, ono što jeste osobenost kratke priče jeste da nema nekakvog linearnog novelističkog kretanja. Ovde prisustvujemo nekom procesu, da kažemo, montaže, kolaža, podsjeća nas vrlo često na nekakvu filmsku tehniku, dakle nemamo nekakvu razvijenu fabulu, što jeste i uslov postojanja uopšte kratke priče, već je jedan uhvaćeni moment u vremenu, uhvaćeni moment u prostoru. Vrlo često svojevrsna ironijska distanca, čega često ima u formi kratke priče, dakle nekakav neizbežni skoro obrt na kraju, nešto što situacije u stvari okreće u njeno naličje, nekakav paradoksalni sled događaja, da kažemo. Svakodnevno iskustvo je ovde zapravo zastupljeno, često hiperbolisano do nekakvih negde i fantastičkih razmera, ali pre svega su ove priče utemeljene u stvarnosti, utemeljene u nekakvoj neposredno iskustvenoj događajnosti, to je vrlo važno. Dakle, pripovedač kratke priče je najčešće je najčešće dat iz jedne perspektive. Dakle, nemamo umnoženih pripovedačkih perspektiva. Mi ovde zaista možemo da kažemo da mi šetamo sa Vasom Pavkovićem. Dakle, da zaista pratimo taj njegov korak, da se ocrtava ta jedna specifična linija putanja po glavnim gradskim mestima. Najčešće to jeste centar grada, taj institut u kome on radi, akademija, to je Knez Mihajlova, to je ulica Đure Jakšića, to su zaista ta nekakva ključna mesta
ključni
kulture.
Ključni toponimi možda.
Toponimi, da. Na tim ključnim mestima kulture zapravo on priča jednu priču i običnim ljudima. Ima dosta običnih ljudi, ima ljudi koje mi znamo. Ja sam recimo prepoznala jednog prodavca knjiga ispred filološkog fakulteta koga sam viđala svakog jutra kako pakuje knjige. Jedna od priča je ta, dakle, taj prodavac koji ujutru pakuje knjige i čini se da ih nekako pakuje do uveče i ponovo nastavlja to da radi. Tako da, zaista jedna lepa preporuka, dakle, za jedno lepo avanturističko čitanje i za stvaranje jedne zaista lirske, ali i utemeljene duboko u realnosti mape glavnog grada u kome se stalno čuje taj eho. Pa sad svako može da nađe tu svoj sopstveni eho i da ga čuje iz sopstvenog izvora.
Jovana, hvala na ovom komentaru. A gospodine Pištolo, nekako se nameće da sada na ovom mestu spomenemo vašu knjigu Milenijum u Beogradu, koja je prevedena na nekoliko jezika. Trenutno je u toku prevod na turski jezik, ako se ne varam.
Jeste, na turski i azerbejdžanski.
Ja ću samo podsjetiti, ja sam mislila da ovaj segment razgovora nekako posvetimo vašem odnosu prema Beogradu. Ja ću podsjetiti naše slušalce da ste vi odrasli u Mostaru, u Kraljevu i u Beogradu, pa verujem da bi bilo zanimljivo da čujemo da, recimo, uporadite tri Beograda. Onaj Beograd u kom ste odrastali, koji ste napustili 90. godine, i ovaj Beograd sad. Ako je to ikako moguće. Možemo i šire od toga, naravno.
Pa može. Ja sam u stvari, moj očuh je bio oficir, pa smo se selili. Ja sam rođen u Sarajevu, ali sam došao u Beogradu u osnovnu školu, ne onaj nivo kad imate učiteljicu, nego onaj nivo kad imate nastavnike. Ja obično kažem da sam išao u Arkanovu osnovnu školu i Đinđićevu gimnaziju, što je stvarno tačno. I pa taj Beograd je bio onako nekako konfuzan, sećam se kako je izgledao, sećam se, više razmišljam o nekim tako čulnim detaljima, kako je popularna bila Skadarlija, kako su ljudi stajali kao u autobusu u Skadarliji i onako su hodali niz i uz Skadarliju. I to su bili mladi ljudi, bilo je ovih ljudi koji su sedeli u kafanama, ali većina mladih ljudi nije imala novaca za Šatobrijan sa dve osobe, nego su tako šetali, ne biste verovali, stvarno kao u autobusu. I onda su one prve prodavnice pljeskavica bile, bože kako se to menjalo, sećam se prvih kafića, sećam se Zlatnog papagaja, kojeg nisam nešto voleo, i sećam se prvih pizzerija. U gradu nije bilo baš toliko, pa pizza dolazi negde 1978. na primjer. I postaje, to je interesantno, prva pizzerija je otvorena u Njujorku 1907. I trebalo je 100 godina da postane nacionalno jelo Amerike. Sada, ako biste pitali običnog Amerikanca šta je nacionalno jelo, mnogi ljudi bi rekli pizza. Mada pre 100 godina nije postojalo. E sad, da li je baš naša nacionalno jelo postalo, nije, nisam siguran, ali se jako mnogo, sad baš stanujem iznad one pizzerije Bucko u
Francuskoj ulici.
Bože, koliko su to redovi. Da bi ljudi,
ali to je u pola noći ako dođete.
Pola noći, mislim, stalno. I onda, ali to je sad nešto novo, jer se, na primjer, stavi, ne znam, pileća salata na picu, tako da je to još neko novo jelo, nije samo pica. Znači, sećam se toga postajanja Beograda, bile su te gradske kafane u sakariranim stolnjacima, tri grma ili šta ja znam, i svi su imali vrlo slična jela. A mnogi od tih jela umeđu vremenu su nestali. Verovatno su ih učili u tim ugostiteljska supa Mali Marmit koja je bila svuda, pa je bio Tornado Rossini, pa je bilo, tako su neka jela, taj čuveni Šatobrijan za dve osobe koji sad nigde ne postoji. Jedno me nije mrzelo, jer ja znam i ugostitelje i ljude koji to rade, i raspitao sam se kod više ljudi ima li igde u gradu, evo ovo je moj apel ljudima koji možda znaju, da li ima igde u gradu,
da nam se jave,
da nam kažu, da li ima igde u gradu Šatobrijan za dve osobe, i rekli su mi da nema, i uputili su me na neka mesta, ja otišao tamo, uredno proverio, i nema. Znači, stvari nastaju i nestaju. I ja sam bio, jedno vreme izgledalo da znate kako čovjek je i naivan, i svi smo mi deca svog vremena. Meni su bile dosadne one zadimljene kafane. U svim kafanama se pušilo strašno i je bio neki onako fikus uveo od dima u većini tih kafana. A kafeji su izgledali interesantni sa mesingom i staklom i sa mermerom i tako. I meni je to izgledalo kao dobrodošla promjena. A onda kad su krenuli da guše stare kafane kao što su krenuli, onda mi je bilo žao. U jednom trenutku je to izgledalo da je prešlo svaku meru. I onda umeđu vremenu izgleda da se klatno vraća malo nazad. Jer ja mislim da ovi ljudi koji dolaze u Beograd, ima mnogo turista, ne u ovom trenutku, zato što je ovo što jeste, ali da oni u stvari vole te stare kafane, da vole i ta jela i tu atmosferu i to kako se tamo, recimo Grmeč je obnovljen, Pod Lipom nije obnovljena, mnogo tih i Vltava je otišla, neću da ih tri lista dovana, neću uopšte da ih nabrajem. Ogroman to je bio jedan pomor kafana i u jednom trenutku su shvatili ljudi da se može ulagati i u kafane. I recimo Stara Hercegovina...
Da je to deo turističke ponude.
Stara Hercegovina uopšte nije stara kafana, to je relativno nova kafana, ali koja je postala ono kao umeđu vremenu, znači postoji to klatno se malo vraća. Što ste rekli za 90. godina kad sam krenuo, to su ono bile vrlo teške godine, to su te godine sukcesivnih ratova i nekoga, kako da kažem, obrušavanja svega. Svi stubovi na koje se čovjek osloni su nekako padali. I umeđu vremenu se svašta desilo, a što bi rekao jedan moj prijatelj, a desilo se verovatno nije ništa. Naime, glavna stvar je da brutalizacija koja se desila 90. godina nikad nije imala organizovanu debrutalizaciju. Nego su stvari išle do toga da možemo da sečemo šume, da možemo da ne znamo u košutnjaku, da mogu da se bez konkursa dižu ogromni spomenici u gradu i tako da u stvari čitav jedan, sva ta pravila u stvari postoje kao neka vrsta odbrane od mogućih zloupotreba. I kada se, ima jedan vrlo lepa metafora u filmu Čovjek za sva vremena. Kada jedan od glavnih karaktera kaže ti imaš knjigu zakona i probušiš je. I onda imaš drugu knjigu zakona i probušiš je. I kada probušiš sve knjige, a đavo krene na tebe, kojim ćeš se zakonom odbraniti? Eto, to je priča o 90. i njihovim posljedicama.
A onda danas, naposletku?
Šta?
Kada dođete danas...
Ne, ja
to se nekako možda ogleda u tome.
Ja se uvijek radujem Beogradu, ja se volim da budem ovdje, ja volim, kažem, da sanjam, da hodam tim ulicama. U stvari, nikad nije bio u Beogradu druženje, nikad nije bio problem. To je bio najbolji deo, da se ono vidiš sa svojim prijateljima i to je nepromenjeno. I da ti prijatelji mogu imati vrlo interesantne ideje, to je isto tako. Ali sve ono što je sistemski, kako su rešene stvari načelno, to je... To još čekamo da se znate, makar moja generacija, vi ste mlađi, i smo imali utisak da smo u jednom trenutku imali kakav takav osjećaj normalnosti i da se on izgubio. I stalno ljudi čekaju da se ta realnost restaurira.
I da se vrati neka,
makar imaginarna normalnost, i to je čekanje koje se nastavi.
Slušamo pesmu Dugo naš grad spava, Jarboli u emisiji U prvih pet.
Grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava, kad se niko ne trudi, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cuk, ali noć je protua, stojim tu i gledam, sred nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nagluva. Ej, pa da! Dugo naš grad tone, voda plavi, bedeme dno je blizu, ja neću da se bacim, naš grad tone, davljenik i slamku hvata, naš grad tone, poneka bar tone i zinata, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne nula, potreban je snažan cug, ali noć je protula, stojim tu i gledam, sve nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Slušaj ovaj dur. Slušaj ovaj dur.
zatiče tvoje blizu. Ja neću da se bacim na grad spava. Ja neću da se bacim tvoje blizu. Ne, ja neću da se bacim, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva. Potreban je snažan cug, ali noć je protuva. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta. Al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva. Ej, pa da.
Sati i 7 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, sa nama danas i moja koleginica Dragana Kovačević, koja prati svetsku književnost. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Drago mi je što ste sa nama, i pre nego što pređemo na priču o knjizi Kaleidoskop, ja ću pitati našeg današnjeg gosta, gospodina Vladimira Pištala. Gospodine Pištala, šta ste vi čitali nešto u poslednje vrijeme da vam je privuklo pažnju?
Evo, čitao sam i taj Kaleidoskop, kad već pominjamo, to je izdao moj izdavač Nenad Šaponja u Agori, i to je prevela Zdenka Valent Belić, koja je vrlo, vrlo agilna, i baš razmišljam o tome koliko je uloga jednog čoveka u povezivanju kultura. Jer tačno smo znali te poznate prevodioce i prevoditeljice iz raznih jezika, i jedan angažman, a čućemo o tome više, doprinese jako mnogo tim vezama kultura koje su bile manje poznate nego što biste pretpostavili. Te veze su između Bratislave i našeg i našeg prostora bile jake, ljudi su tamo išli da se školuju i tako dalje. Ali Zdenka je organizovala još jednu stvar, i to hoću da pomenem kao jednu vrstu najave. Ona je organizovala jednu seriju dijaloga između naših i slovačkih pisaca. I ja sam učestvovao u jednom od tih dijaloga, prosto mi smo se dopisivali. Znate, napišemo jednu stvar i ona je od toga napravila knjigu. Tako da taj otvoreni dijalog između srpske i slovačke kulture, dobrim delom zahvaljujući Zdenki Valent Belić, je nešto što se dešava.
I to jeste dobar primjer zapravo povezivanja dve književne scene. Ja ću se samo ispraviti, ja sam na početku emisije rekla da će Miroslav Bjelik slovenački, on nije slovenački, već slovački pisac. A Dragana, zašto vi preporučujete ovu knjigu? To je zapravo zbirka priča?
Da, Agora inače ima sazvučje jezika u svojoj ponudi, da kažemo, tih jezika, prevedene književnosti od španske do, hajde sad priče, portugalske, više znam kojih jezika, slovačke, znači neguju prevode, ali ovo je sad specifikum. Ako govorimo o slovačkoj književnosti, ona je, zahvaljujući upravo pomenutoj prevoditeljki Zdenki Valen Belčić, bila prisutna kod nas, ali dok ona nije počela, imamo te praznine. Onda, ne znam, češka književnost Aleksandra Ilića, kad je umro, pa mislim da se manje prevodi. Ima tu nekih zaboravljenih jezika, nama bliskih naroda, blizu. Ja sam malo pre dok smo slušali muziku baš pričala, malo se prevodi sa grčkog, sa bugarskog, sa rumunskog. Fale nam, to su naši susedi, mislim, malo znamo njihove savremene pisce. Ne govorimo o klasicima, njih svi znamo. A Miroslav Bjelik je interesantan, on je u stvari počeo kao pesnik, i kod nas je, mislim, pre više godina prevedena jedna zbirka pesama, i to je sve od prevoda. Sad imamo ove priče, 6 priča, ali možemo da ih tumačimo i kao roman, jer
znači,
imaju neku nit, pogotovo prva, poslednja priča, predzadnja i tako dalje, to ću malo kasnije reći. Ima mnogo autobiografskih belešaka, pretpostavljamo iz nekih elemenata njegovog života mogu da prepoznam. Ono govori o doživljaju čitanja, o književnosti, znači dotiče razne teme, ali mislim da je pre svega posveta postmodernizmu i toj priči. Za autora velika priča je najvažnija, tako da on to potencira ne samo kroz onu uvodnu priču Pisaru piši i mnogoglasje na kraju koje zatvaraju krug. Za njega je pisac, naravno, to shvatamo kad počnemo da čitamo tu priču. U njegovim pričama ima puno digresija, znači on krene na taj zaplet, na junake, a onda počinje da nam priča, ali sve to u sklopu, naravno, o umetnosti, o književnosti. I taj sam naslov, Kaleidoskop, to je jedna spravica, naravno, koja nas vodi u carstvo opsene, pa to je i književnost na kraju. Možemo uvek reći da je i književnost opsena. Onda ta uvodna priča meni jako bitna, zato što, kako kaže autor, svi pričaju, više govore, mnogi nemaju ideje, izbacuju samo fraze. Mm-hmm. Tako da imamo u stvari i sam književni postupak koji on primenjuje u ovim pričama, mi pratimo u stvari. On negde direktno ima aluzije na svoju knjigu, samo naravno preko nekih drugih junaka koji kaže, vi pišete knjigu Kalidoskop, ali nemojte mene da stavljate u tu knjigu. Znači, sve vreme on vodi dijalog i sa nama čitaocima, a i sa nekim imaginarnim sagovornicima. Znači, taj književni postupak, zato ja kažem, postmodernistički roman u svakom pogledu, ali je vrlo interesantan. Pominju se i naši autori, na primjer Vladimir Tasić, on živi u Kanadi godinama, koji je napravio bum kod nas, pre svega matematičar, fizičar, čovjek koji napiše roman i koji postigne uspeh. E pa on se pominje u priči Mi smo mala gospoda, u stvari on daje odlomak iz njegovog romana. I tad jedan od junaka kaže, posmatranje uvek stvarnost, samo šta je sama stvarnost, ona je često i prevara. Ali to je dijalog sa Chestertonom. Znači, dakle, mnogo pozivanja na druge pisce, na Umberta Eka, na Žida. Znači, sve vreme mi pratimo autora koji meša stvarnost, iluziju, pisce koje vodi taj dijalog sa književnošću uopšte, šta je pisac sa onda tim pisčevim blokadama. Na kraju tu nam sedi pisac, pa može najbolje da zna kad sednete pred prazan list papira, pa
koliko
kad
može
ide,
da bude teško,
pa kad
da
treba nešto smisliti, pa vam, znači, nemaju svi disciplinu pisanja. Ja kažem, jedinstveni slučaj Murakami, koji ima tačno piše od toliko sati do toliko sati, radno toliko vrijeme i toliko stran, ali to je jedna posebna disciplina, mnogi pisci tako prosto ne mogu da rade. Znači, u ovim pričama oni su, ne možete, kada je reč o knjigama koje imaju priče, pa makar i one povezane, ne možete da kažete bilo šta da vam bude onako, da kažemo, kao u romanu, ovaj lik, onaj lik, ne. Ovo, jednostavno, neke su priče i nezavršene, poput arhitekta Gabriel, koja ima malo onako trilerski zaplet, krimi zaplet, o nekom htela sam da kažem, žena je arheolog, glavnog junaka, arhitekta, jedan tajanstvenik koji živi u susedstvu. Pominju se piramide, čak i piramida u Visokom, koja je vrlo aktualna bila posljednjih meseci.
Dakle, ali zaista razne teme, da.
Znači, on sve živo, mislim, toliko tih digresija da vi ne možete prosto sad da vam nabrojim šta on sve govori. Ali su snovi jako bitni za ovog autora. Znači, nema priče u kojima junak ne sanja. Ima putovanja, pošto Vladimir je pričao toliko, pisao o Veneciji, i ovde se Venecija pominje kao jedna mesto da bi oni otišli. Pa eto, pominje se i to nestajanje te Venecije, koja tone,
o tome smo i mi pričali,
koja će za koju godinu nestati. Znači, svega ima ovde, ali sve to ima nekako svoja uputstva za čitanje. On vas prosto nagoni da razmišljate šta je danas pisanje, šta je danas književnost. Da li ti pisci prepisuju, zapisuju ili opisuju, kako kaže u poslednjoj priči. Naravno, opisuje i postupke samog pisanja, i mislim da je u stvari on želeo da nama govori u stvari o značaju književnosti i umetnosti u ovom vremenu. Tako da je ovo jedna, da kažemo, jedna interesantno štivo za čitanje. Znači, možete da čitati i na preskok, ali ja sam baš htela u kontinuitetu, ja sam shvatila da reč o povezanim pričama, i mislim da je dobro prevoditi pisce sa jezika kojima mi malo znamo. Mislim, znamo ove bestseller pisce, znamo sve poznate. Da. Vi kad odete u bilo koju zemlju zapadnu, vi ćete vidjeti iste pisce koji su prevedeni u knjižarskim izlozima kao i kod nas. E, hoćemo nešto drugo. I mislim da je ovo upravo ponuda dobra.
Da je to nešto
drugo. Znači, slovački
da.
Autor koji je vrlo zanimljiv.
Dragana, najlepše hvala. Ostanite sa nama svakako. Naš današnji gost i dalje Vladimir Pištalo. Gospodine Pištalo, imate li vi to radno vrijeme pisaca, o kojima neki pisci mogu tako, neki ne mogu, kažu, danas pišem od 8 do 4, danas pišem uveče, ujutru, kako
ja
vi
pišem pišete? Normalno svaki dan. Kad sam na odmoru ili tako, onda ne pišem. I pišem obično 3 puta dnevno ujutru kad ustanem, jer sam ja navikao da kradem vreme od svojih drugih obaveza. Onda pišem malo pre nego što odem na posao, najme na dopredajem, onda posle toga pišem opet kad dođem kući, i onda pišem posle predveče ili uveče. Uveče za mene je produktivno, ali nije dobro jer me probudi jako. Ja bi inače mogu da pišem celu noć, ali onda ne bih bio, onda bi kao vampir živeo. I ovaj, znači od ova tri ovaj, puta što se vraćam, što ja kažem, što napadam tekst, nakupi se jedno 2,5 sata normalno na dan. I izuzev kad dovršavam roman, onda pišem sve vreme. Onda je to je drugo. Ali ovo je ono kad se normalno radi, jer se radi to po nekoliko godina. I ovaj, jedino, to je za mene uvek funkcionisalo, jedina cena kojom sam to platio, gledam manje filmova. Jer tačno taj film, to bi bila ta 2 sata koja bih imao za ovo, a i postoji druge obaveze. A što je neobično, ja neobično volim filmove. Dakle, ta tema, to čime sam ja to platio, nije tako malo u mom svetu, ali evo, tako je organizovano moje vreme.
A kada dođete u tu situaciju, vi i beli papir i ne ide, kako to premostite? Da li to ošte tako ide?
Ne ide tako, po mom iskustvu, po mojom iskustvu drugi ljudi možda ide kako hoće. Ja mislim da su writer's block izmislili tvorci američkih hollywoodskih filmova da bi mogli da imaju pise kao junake, a da ne moraju da pričaju idejama. Tako, pošto čovjek ima writer's block, on uglavnom sedi i pije. Tako da ne mora uopšte da se priča o onome o čemu on navodno misli, da ne bismo dosađivali publici idejama, nego imaš writer's block i ajde sad ono kao drugi su onda prioriteti, jeli, u filmu.
Da, ali pominje se to često i inspiracija. Kako vi doživljavate inspiraciju?
Inspiracija je, sastoji se proces od mnogo malih inspiracija. Od mnogo malih, od mnogo svakodnevnih inspiracija koje se skupljaju kao neki plamičci. I onda ima i većih inspiracija, ima momenata kada se reši čitava stvar, ali što je govorio Goethe, čovjek se mora kretati da bi bio pokrenut. Vi morate prvo krenuti da biste onda našli tu inspiraciju. Ako sedite, ona vas sama neće naći, nego morate, to je nekako, morate biti aktivni da bi vas susrela inspiracija.
Spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, svome anđelu, svojoj ljubavi, svojim pjesmama. Ko zna kome sam ja osoba, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, kada padne mrak, kad se spusti noć, krenu pitanja i krene kviz, kome sam ja osoba, ja crtam usnama vruće poljubce, zar ne? Slušajući vjetar, saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove, slušajući vjetar saznao sam sve. Vrijeme tiho briše moje tragove.
...12.21 u studiju 2 Radio Beograda. Eto, moramo priznati, razgovara se o kafanama i o filmovima. Neću reći da je to šlagvort za Anu Vučković-Denčić, ali zapravo jeste. Ana, dobar dan.
Dobar dan, to je uvek dobar šlagvort za mene.
Zašto da ne, da. Ti ćeš nam danas predstaviti jednu seriju koja je, čiju produkciju potpisuje Netflix i koja je bila veoma očekivana. Zove se Hollywood i nekako je ovo što je naš današnji gost Vladimir Pištal u prošlom segmentu rekao, jel te, hollywoodski filmovi, eto je baš i šlagvort za ovaj naš razgovor. Hollywood 40-ih godina, ali tako?
Da, ova serija je bila dugo očekivana, ali su kritike podeljene i čini mi se da je dočekana na nož sa nekim razlozima apsolutno, ali valja pogledati, pa nekako kako prolazi vreme, čak i sa ljudima sa kojima zaista delim mišljenje kada izađem sa nekog filma ili kad pročitam neku knjigu, razilazimo se, nijanse su nekada u pitanju. Tako da, što se tiče ove serije, ona zapravo govori o Hollywoodu 40-ih, ali predstavlja jednu vrstu alternativne istorije. Mogli bismo reći what if, šta bi bilo da je bilo,
bi bilo
drugačije,
bi bilo.
I u tom smislu me podsjetila na Tarantina i njegovo razračunavanje sa Hitlerom u filmu Inglourious Basterds, u tom smislu da bi bilo dobro da su se stvari odvijale kao u ovoj seriji u kojoj grupa ljudi, mladih ljudi koja želi da ostvari svoj američki san i postane deo celuloidne istorije, zapravo dolaze sa margine ili su pripadnici nekih marginalnih grupa u tom trenutku. Neki su homoseksualci, neki su obojeni, takozvani, jer ovde imamo Afroamerikance, jednu kineskinju. Sve ovo ima uporište u onome što je realna istorija Hollywooda, do nekle. I upravo mi se čini da je to razljutilo neke ljubitelje starog Hollywooda, zato što nije sve onako kako je zaista bilo. Ali ako se opustite i čak i da znate mnogo podataka o Hollywoodu i o tome kako je zaista bilo, trebalo bi da neke od tih stvari jednostavno zaboravite i da uživate u onome što je narativ koji je Ryan Murphy, koga znamo kao nekoga ko voli da se bavi istorijom popularne kulture, Hollywoodom, pričom o Gianni Versaciju, o mjuziklima, svi znamo da je on radio i Glee, nekako flamboyantnih priča iz istorije popularne kulture, uzeo je nešto što je sada već zaključan svet, eto ja to ponavljam već nekoliko nedelja, ali onog momenta kad je umrla Olivia de Havilland pre desetak dana, kao da smo konačno zaključali vrata zlatnog Hollywooda i da je on sada definitivno istorija, jer ovo što sada imamo jeste to taj Hollywood, ali kada neko kaže Hollywood, pomislite na one zlatne
na
godine.
Golden Age, da.
Ono što je možda najviše naljutilo ljubitelje starog Hollywooda je priča o Rocku Hudsonu, za koga znamo da je realno postojao, znamo njegovu priču, njegove najvažnije uloge. On je ovde prikazan možda na vredljiv način, kao neki nesnađeni dečko koji je zloupotrebljen i zapravo je pozicija svih ovih ljudi kao zloupotrebljenih u sistemu nešto što donekle zapravo ima uporište u onom što se zaista dešavalo u takozvanoj fabrici snova ispod koje su vrlo često bili leševi. i neke užasne životne priče. U tom smislu možemo posmatrati ovu seriju i kao priču o nečemu što je prethodilo MeToo pokretu i priči sa Harvijem Weinsteinom, sa hipokrizijom Hollywooda koju vidimo ne samo poslednje godine. Očigledno je to postojalo
Nekako u centru pažnje
o tome govorimo kao o vrhunskoj hipokriziji, zbog čega nam se nekad i smuči da gledamo dodelu Oscara, koliko je zapravo tu sve lažno i namešteno. Zapravo možemo da čitamo istoriju i ovog starog Hollywooda kao istoriju korupcije, zloupotrebe i užasa. I baš sam razmišljala i o tome koliko je tu bilo nekih, jesu to nijanse, ali nekih pogrešnih odluka, jer, na primjer, Rock Hudson se zvao Roy Fitzgerald. Ja u tom imenu ne vidim ništa što nije za Hollywood.
Zašto bi se, da.
Ili, na primjer, Norma Jean deluje vrlo zanimljivo. Zašto bi to bila Marilyn Monroe? I onda sam razmišljala, evo i naš današnji gost, sigurno voli svoje prezime, zato što je karakteristično. I u tom smislu, postoje stvari i u starom Hollywoodu i pogotovo u ovom sada koje su jednostavno nekako i besmislene i ne znate zbog čega su tu. Ali takođe ova serija govori o tom nekom nastojanju da opet gledamo taj period kao na vreme nežnosti i naivnosti, i možda bi zaista bilo dobro da je 48. Oscara dobila devojka koja je crnkinja, da je bilo dozvoljeno nekome ko je homoseksualac da to prizna i da potpuno suvereno učestvuje u tom trenutku u onome što se dešava u istoriji Hollywooda. I tu još jedna, za mene jedan čudan podatak. Pre nekoliko godina, čak možda pre godinu dve, kada je Doris Day umrla, izvukli su neku njenu rečenicu da ona sve ove godine nije znala da je Rock Hudson gej, a on je bio njen najbolji prijatelj. I prosto ova serija postavlja mnogo pitanja, mnogo je tu materijala za istraživanje, a ako time želite se bavite, ako ne želite, samo uživajte u onome što je visoko stilizovan svet,
vizualno veoma
bogat,
da, ova serija.
Ako ne, onda vam predlažem da pogledate spot benda Pulp, This is Hardcore, koji je urađen
u tom stilu
da opiše sve ono što su lepote starog Hollywooda.
Ana, mnogo hvala. Ana Vučković-Zenčić o seriji Hollywood, a našeg današnjeg gosta Vladimira Pištala će pitati da li vi volite da se vraćate u taj period zlatnog Hollywooda. Nekako se čini ipak da svi vole, mislim.
Nekako, baš razmišljam kako je naša mašta zaglavljena nekako u slikama iz 1950-ih.
Apsolutno.
To su, ne znam, oni Oldsmobili sa perajama i platinaste plavuše i haljine od lamea i sve te stvari. I nekako još i dan danas, kad, ne znam, David Lynch kad hoće da opiše neku kvintesenciju Amerike, on se opet vrati u neke kostime iz 1950.
Da, i da, dajneri,
da, da. I upravo to, on baš stvarno i voli,
kao
jede
da
u tim dajnerama
tim
i tako.
Da.
Ja mnogo volim dajnere. Ali postoji stvarno ta ideja Hollywooda, kad su ljudi izlazili iz bioskopa posrćujući, jer nisu mogli da se vrate, da hodaju u stvarnosti kao pijani. Ali mi sada svi gledamo više serije, jer su interesantnije. Hollywood se stvarno, postoje dve vrste, jedno je hipokrizija, drugo je oportunizam. E sada, hipokriziju bi čovjek nekako i podneo da postoji kreativni naboj. Da taj oportunizam, da se ne radi samo očekivano, jer ako radite, nedavno sam baš rekao da je suština kreativnog procesa da ne uradite ono što je očekivano, morate da uradite nešto drugačije. I sa industrijom, to je možda povezano, sad ne znam, postoje ljudi koji to bolje znaju nego ja, sa krizom 2008. Kriza 2008 je ekonomska kriza, protresla čitavo društvo, i na primjer u industriji štamparstva jako su bili oprezni veliki izdavači da ne izdaju bilo šta. Vi danas ne biste ne biste mogli da izdate Jamesa Joyce-a, znate, koga bi bila briga sada da objavljuje jednu ogromnu, dosta neshvatljivu knjigu, kao što je Ulix, ili čitava ta avangarda bi i Virginia Woolf ili što, ona bi mogla sad zato i samo zbog ženskog pitanja, ali svi ti eksperimenti kako se zove u pripovedanju vrlo bi slabo prošli, jer je mnogo više ziheraški odnos u izdavaštvu, tako isto u Hollywoodu. I onda je neko morao da preuzme, ovo što govorim s opšta mesta, neko je morao da preuzme rizik, kreativni rizik, i to su uglavnom radile ove serije, od kojih su neke odlične. I mnogo više mojih prijatelja koji vole da razmišljaju povodom filmova, uživaju i raspravljaju o serijama nego što raspravljaju u filmovima ovo vreme. Jer ne znam kako, Hollywood uvek postavio onaj kod od 1928. ili šta ja znam, i postojali su razni moralisti, ali je ta kreativnost nekako opet probijala. Imali ste dobre B filmove, imali ste dobre A filmove, ali onda u jednom trenutku to sve nekako bivalo tiše, sve bilo nekako više u tom horizontu očekivanja, i onda je to postalo poprilično predvidljivo.
Da, a sad pominjate serije se uglavnom gledaju kod kuće, to ne možemo gledati u bioskopu. Da li dalje idete u bioskop, da li idete možda ređe u bioskop nego ranije zbog svih?
Idem ređe, a mnogo volim bioskop. Mnogo, ja sam onako, uvek sam srećan kad odem u bioskop, kada sam otišao u provod. Pa to je nekad i bio provod, kao petak, idemo u bioskop. I nije to stvar novca, nije to mnogo novca, ali je stvar to kako se čovjek pripremio, pa sad će nešto da nam se desi, pa nešto delimo zajedno, pa izvedeš devojku, pa šta ja znam. Tako da ja to i sada povremeno radim. U Americi još ima, desi se, ostanu neke stare knjižare koje su isto buldežarima porušena, metaforički se izražavam, kad je naročito posle ove krize velike knjižare su zavladale, a onda su i mnogi od velikih knjižara propale. Knjiga ima problem u Americi kao objekt. Knjige bacaju iz biblioteka, knjiga prosto kao predmet ima veliki problem. Ali ima tih malih biblioteka gde možete da sednete u fotelju i da čitate knjige koje ćete možda kupiti. Imate tih malih art kafea gde ljudi, ne znam, prave te ne znam koliko kafa koje su sami izabrali. Imate tih malih bioskopa. Obično ih rade u nekom stilu polu art dekoa, ili zato što su ih takve zatekli, ili zato što i to urade isto kao dajnere. Jedan od njih se nalazi u mestu Peterboro, baš da sam provodio vreme, i baš volim da odem u taj bioskop. I to i dalje radim s vremena na vreme.
A da li biste napisali scenariju za film?
Bih.
A recimo o čem? Ste razmišljali neko za to?
Pa znate šta, prvo radio bih ako bi mi neko ponudio scenariju. Mnogo bi bilo, i tu čak postoje neki pregovori, mnogo bi bilo logičnije da radim scenarijo po sobstvenom delu, naime da ga radim u saradnji sa dramaturg, je posebna vrsta talenta. Dramaturzi prosto rade na jedan način, tako ja ne mislim da je to moj osnovni dar, ali mogu da vidim da bih radio u kooperaciji sa nekim na prilagođavanju nekog mog dela za film. Evo recimo, radio sam, ali to nije za film, nego za pozorište, sa režiserom Nebojšom Bradićem verziju za pozorište mog romana Tesla Portret među maskama. I trebali smo to da radimo za Srpsko narodno pozorište za godinu kulture, Novi Sad kao u godini kulture. E to se pomerilo za sljedeću godinu, pa će biti u sljedećoj godini.
I kako izgleda taj proces rada? Kako to sad?
Pa znate što, ja znam da ovo nije bilo doslovno to, ali uglavnom slično je prevođenju. I jeste prevođenje. Prevođenje sa jednog medija u drugi medij. Kad sam ja radio prevode, a ne znam, Tesla je preveden na 17 jezika, ja to ne mogu sa svima, mogu sa ljudima koji znaju engleski, i sa tim verzijama na engleski, prevodilac uradi verziju. Ja napravim izmene. Prevodilac uradi svoju ruku, ja uradim svoju ruku, i posle neke, recimo, dve te izmene se to uskladi. Tako da to vidim ovako. Ovo sa Nebojšom to nije bilo tako, jer ja računam da također kad neko to prenosi u drugi medij, on ima jednu meru slobode. Ne možete, vi kad ste završili svoju knjigu, vi ste završili svoj deo i morate da je prepustite mašti drugoga umetnika koji to prenosi u svoj medij. Tako da ta skoro da je gotov taj rad. Interesantno je da ime Tesla Portret među maskama ima potpuno drugo značenje kad sve troje nosimo maske sada, tako da je to Tesla među drugačijim maskama, i to bi trebalo da bude one tamo jeseni, jel tako? Ne ove, nego one tamo. E, pitanje je da li ćemo još nositi maske kad se to bude desiti.
Nadamo se da nećemo. Slušamo muziku.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day.
Poštovani slušalci, polako se bližimo kraju današnjeg druženja u emisiji U prvih pet. Naš današnji gost, književnik Vladimir Pištalo, i dalje sa nama u studiju. Gospodine Pištalo, negde u ovom poslednjem segmentu našeg razgovora bih se vratila vašoj knjizi Značenje Džokera, koju smo danas već pominjali. Kakav je njen život? Da li se očekuju novi prijevodi? Čini mi se sad je treće izdanje, već je objavljeno od prošle godine.
Jeste, treće izdanje je izašlo. Pa ja sam sad radio, nisam na Značenju Džokera, koja se relativno nedavno pojavila, a pogotovo je bila u senci ovoga COVID-a, tako da je sve nekako zastalo, i taj život i književni u Americi. Ja imam agenta književnog koji, kao mnogi ljudi koji su na zapadu, i oni nemam utisak da su ništa posebno radili, nekako je sve bilo stalo.
Pauzirano.
I ne znam ni kakvom je stanju prodaja bila tamo u Americi, ovdje isto onako, na nižem nivou, ali je funkcionisala. Čim su izašla ta tri izdanja, jedna druga moja knjiga prevodi urađen sada, to je Aleksandrida, koja je prevedena kao Tale of Alexander. To je novela o životu, veoma poetična novela o životu Aleksandra Velikog, Aleksandra Makedonskog. I evo sada se traži, to sam radio to jednu rundu ja, jednu rundu prevodilac. Jedna od stvari koje sam radio za vreme ovoga, dok sam bio izolovan u New Hampshire, u toj šumi, razgovarajući sa životinjama, jeli, i sa sobom, radio sam na novom romanu, ali o tome mi je malo rano da pričam. I radio sam na tom prevodu zato što je to nešto, eto, da to vreme baš ne iščezne tako. I knjiga je bila vrlo dobro primljena, to je zbirka eseja, znači šta je esej? Esej je razmišljanje negde. Ja ne znam koliko je esej popularna forma kod nas, u Francuskoj recimo veoma popularna.
Vi ste rekli, izvinite što vas prekidam, ja sam slušala izveštaj naše koleginice kada je proglašeno da ste vi dobitnik nagrade Meša Selimović i vi ste tad rekli da je esej emocija iznesena u obliku misli, nešto između...
Ili maskirana kao misao. Emocija je i onda, ako je emocija maskirana kao misao, onda je to ono što je povezio sa čitaocem. Tu je, mislim, prava kopča. Ali su mnogi ljudi čitali kao prič, zato što nisu to sada neki samo, nemaju one, što bi rekli, $50 words, to su one onako prazne reči obrazovanog izgleda, nego su to ovako razmišljenja kao kad čovjek razgovara sa nekim u stvarima koje ga stvarno zanimaju i onda sada te jednostavno misli koje zanimaju ljude koje su obrađene sa elementima anegdote, sa elementima priče, i to se sad zove esej, ali kažem, mnogi su ju čitali baš i kao prič. Glavna tema je Jokera, tema je smeha, znači uopšte uloga smeha u životu. Nietzsche je smeh nazvao svetim, ali sam ja i dalje, pošto me ljudi pitali ovako u razgovorima, i zato mi i nedostaju razgovori, jer me često ponukaju nešto da razmišljam. Ja se obično ne pripremam za intervjue, nego ono kao kad mi ljudi nešto pitaju, ja odgovorim. A nekad mi se desi da ne odgovorim potpuno i da nastavi da me kopka pitanje, što uopšte nije loše. Znači, tu smo uskratili, ne znam, slušalce u tom slučaju, ali ja onda kao promišljam
to dalje,
o tome, da. I često to i zapišem. Šta je Joker? Pitali su me ljudi, onda sam ja sam sebe pitao. Joker je u stvari neočekivano, već sam više puta rekao da je priroda stvarala što u neočekivano. A priroda smeha, ovo nije moja ideja, nego Aristotelova, je neočekivana. Znači, smeh i kreativnost su negde slični. Strategija pesnika i strategija ovoga humoriste su veoma slične. I u tome se razlikuje ideologija od poezije. Kod ideologija je jedan način da se brzog zaključivanja. U stvari je to malo kao igra napakovanim kartama, jer ideolozi unaprijed znaju šta će da zaključe. Tako da se oni prave da ne znaju šta će da zaključe, onda zaključe ono što su znali da će da zaključe. A pesnik stvarno ne zna šta će zaključiti.
Ne zna šta ga čeka.
Ne zna zaista. I ta otvorenost i ta neočekivanost, tu je Joker i još nešto. Šta je Joker? Joker je potencijalnost. Potencijalnost. A ništa čovjeku nije potrebnije nego taj osjećaj da je sutrašnjica prepuna potencijalnosti, da je puno nekih dobrih mogućnosti. Znači, a baš ljudima u našoj situaciji, evo ovdje u Srbiji, mislim da ništa nije potrebnije nego i neočekivano i potencijalnost. Znači,
pa to je ono Joker u rukavu, jel?
Pa ja se nadam da imamo. E o tome se govori ovdje i naravno vraćam se toj temi smeha. Pa mogu da pročitam jedan mali deo
da,
za, kao ilustraciju iz uvoda, koje kaže... Napeti Rodenov mislilac mi je uvijek izgledao kao borac protiv tvrde stolice. Ako mu žuđeno olakšanje i dođe, ono neće doći u formi ideje. Američki filozof Woody Allen je primetio da se kartezijanski diktum mislim, dakle postojim, može bolje izraziti sa hej, eno ide Ema sa saksofonom. Po Dostojevskom čovjek se najviše otkriva kroz način na koji se smeje. Raznim Đulićima uveocima oduvek smetaju energija i vitalnost. Elegičari mrze plamsanje slobode. Što se mene tiče, nek tutumraci samo ostanu napaćeno brižni. Neka se mršte protiv svih nasmejanih na svetu ad infinitum. Amen. Humor je samo za one koji žele da se osjećaju živi. On raskrinkava pretenciozne besmislice koje prolaze kao ozbiljan posao. Njegova tajna, po Aristotelu, je iznenađenje. Kažu da je vedro srce stalna gozba i da je smeh za dušu što i sapun za telo. Kažu da je to najcivilizovanija muzika na svetu. Unutrašnje trčanje, Božja ruka na ramenu čovečanstva. Trenutne ferije, spiritualno otvaranje, najkraće rastojanje između ljudi.
Da, vi zapravo sve vrijeme promišljate taj smeh. Promišljate to čemu se smemo, to je nešto što i vezuje sve ove eseje. Čemu se mi to smemo? Da smeh nije samo ono što dolazi iz sreće, nego da je smeh i ono što dolazi iz tuge, možda iz nesigurnosti.
Pa veoma često, jedna vrsta, kako da kažem, nekog protivotrova za tolike banalnosti i ograničenosti života. I to je jedan moment kad baš nedavno razmišljajući o ovoj situaciji u kojoj se svi nalazimo, neko je rekao da postoji ona čuvena hijerarhija ljudskih potreba. Jedan čovjek je to izrazio drugačije, kako je rekao da je prva ljudska potreba bezbednost, druga je povezanost sa drugim ljudima, a treća je relaksiranost. Mi smo poprilično uskraćeni za sve ove tri potrebe, a humor je jedan od načina da nešto što nam nadomešta njihov nedostatak ili ih trenutno ispunjava te potrebe.
Da, a ova knjiga je objavljena nekoliko mjeseci pre holivudskog hit filma Joker, u kom se upravo, ja verujem da ste i film gledali, kao i ostale filmove ranije u kojima se Joker pojavlja, pa jel pronalazite možda vi, odnosno kako vi čitate taj film? Eto, ajde,
gledao
tako, baš
ga,
taj smer.
Gledao sam ga upravo u bioskopu. Malo pre smo pričali o tome da li idem u bioskop, i to sam otišao u bioskop i prvi put sam imao to iskustvo, koje su možda neki naši slušalci imali ranije. To je bio bioskop restoran. Znači, vi uđete u bioskop i onda su tu neki dugi stolovi koji izgledaju otprilike kao oni u kupeu, i sad vas ljudi pitaju šta pijete i šta jedete, i sad vi jedete i pijete i gledate taj film. I onda sam prvi put večerao gledajući film, što mi je bilo ono kao sve prvi put u životu pamtiš, i ono što mi je bilo najinteresantnije, ja ga nisam povezao, to je vrlo, vrlo tužan film kome je uloga smeha dvostruka. Pitao me jedan novinar sasvim umesno, da li moja knjiga odražava dvostruku ulogu smeha? Ja sam rekao ne, nego da je ona baš protiv sredstva, protiv uskraćenosti života. A u ovome, u Jokeru filmu, to je više jedna vrsta, to je u stvari jedna vrsta ironije na onaj simbol američke kulture koji je smiley. I da su ljudi naterani da se smeju svome ludilu i bedi. I da ta sama pozitivnost, znate, da sve što kažete mora da bude pozitivno, da sve što kažete mora da bude politički korektno.
Da moramo korektno, stalno da budemo srećni.
Da sve mora da bude polijana, da je to, ne znam da li znate, da se najviše ljudi ubija za Božić. Ovo je istina. Ovo nema veze sa Jokerom, to je prosto. Ta obaveza, taj imperativ sreće, taj imperativ nasmejanosti postaje nešto monstruozno u jednom trenutku. To nije tema moje knjige, ali to meni potpuno shvatljivo kao tema. I ono što je jako interesantno, on se na kraju, po mom osjećaju, neubedljivo završava onim demonstracijama, ali onda su se demonstracije stvarno desile u Americi. Posle toga upravo te demonstracije. I što je najgore,
mnogo njih je nosilo masku na licu.
Nosili su maske na licu i maske Jokera, a gledao sam, nosili su u ovim stvarnim demonstracijama neki ljudi maske Jokera isto u Njujorku. Jedna moja prijateljica snimala sa terase. Tako da su se negde prepleli tu stvarnost i film, i ja mislim da ćemo vidjeti još tih demonstracija na jesen. U stvari, kad se budem vratio na jesen u Americi, to se očekuje se jedna, što bi rekli, vrela jesen u dva smisla. Ovaj problem sa pandemijom uopšte nije nestao. Nije kako treba ni regulisan, samo se premestio. I onda imate mnogostruko nezadovoljstvo, računajući i rasno i tako dalje, koje će se verovatno pretvoriti u nove demonstracije na jesen. Pa stvarno ćemo vidjeti, znači utoliko je film na neki način naguveštavao nešto što stvarno jeste. Ali to onako najjednostavnijim jezikom, postoje te rasna nezadovoljstva, ali postoji socijalno. To je socijalno je nekako tabu tema. pošto je to bila glavna tema komunizma, onda kad je komunizam pao, to je nekako moralo da se onako u drugom, trećem, petom planu, ali ono što je osnovno, da sada imate 50 miliona ljudi bez posla i da, ovaj, da će se to isto odraziti na te demonstracije, tako da smo svi onako malo suzdržanog daha pratimo šta će se dešavati i da jesu.
A u cijelom tom haosu, gospodine Pištilo, šta vas još zasmejava?
Što mene zasmejava?
Pa, i onda da čujemo još jedan odlomak.
Mene zasmejavaju najrazličitije stvari. To je ovaj... ko je to rekao Kierkegaard? Kaže, ovaj, evo jedan mali deo ovde, svako može da se pravi ozbiljan, ali smešan ne može. Najlakše se namrštiti, znate. I ovaj, reč humor potiče iz latinske reči humus. Čovjek je izrastao iz tla smeha. Iz istog tla izrasta reč humanost. Kierkegaard je od Bogova tražio samo jedno, neka smeh bude na mojoj strani. A ovaj, pošto i političari su deo, kako da kažem, političari su krojači percepcije. Mm-hmm. Oni odlučuju ono šta ćemo primetiti, na što ćemo obratiti pažnju, šta je legitimno, šta nije legitimno i tako. Ja sam mnogo razmišljao o daru političara i pola ove knjige se bavi mojim američkim iskustvima i približava humorističku stranu mnogih važnih ličnosti iz američke istorije. Ne samo Marka Twaina ili Charlia Chaplina, nego ja kad govorim o Abrahamu Lincolnu, najvažnijem političaru u njihovoj istoriji, ja ga tretiram u izvesnom smislu kao političara. I ovo je jedan mala ilustracija za ljude koji nisu čitali knjigu, koja se zove Dar političara. Lincoln je imao prvorazredni politički dar. U čemu se sastoji takav dar? Mora li političar biti sposoban da obeća ono što ne može da ispuni? Mora li biti dopadljiv, dobar govornik, sposoban za kompromis? Mora li znati da održava bazu saveznika kroz sistem razmena usluga? Mora li znati društvo kojem pripada, šta je dobro, a šta loše u njemu i nastojati da uveća ono prvo? Očito, političar mora da zadobije poverenje birača, što je normalno, i da ga opravda, što je ređe. Paradoksalno mora biti otporan na svoju glavnu drogu, na moć. Don't get high on your own supply. Ne opijaj se sobom. Ne troši ono što prodaješ, to je izreka trgovaca droge. Politika se ne može svesti na munđajuću bezidejnost i nadu da će se stvari raspleti same od sebe. Političar mora da ima karakter, a znanje mu neće škoditi. Pogotovo ne znanje o ljudima. Ne sme se statistički oslanjati na ono što jeste, jer je statistika konzervativna paradigma. Mora biti popularan i sposoban za nepopularne mere ako su u opštem interesu. Jesam li pomenuo opšti interes? Iako znam da mnogi rade samo o svom. Oni koji žele da budu zapamćeni moraju da ostave nešto iza sebe. Neki zakon, neki most, priču o hrabrosti ili humani presedan. Iza nosioca političke funkcije mora ostati nešto što prevazilazi tu funkciju, jer će ona jednom proći, a funkcioner će postati penzioner.
Šta da ja kažem sada na ovo, sve mislite o tome ili mislim o tome? Hvala vam najlepše što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Emisiju U prvi pet danas su za vas pripremili i realizovali Igor Ristić, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.